VOA ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Karibu msikilizaji kusikiliza kipindi cha marudio cha Kwa Undani. Mimi hapa ni Mkamiti Kibayasi.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji wetu kupitia radio na Facebook live stream katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Leo tunaangalia dhahma wanayokabiliana nayo wakimbizi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo walioko nchini Rwanda, na katika sehemu ya pili tutaangalia mjadala unaoendelea sasa nchini Marekani kuhusu kutungwa kwa sheria ili kukabiliana na mauaji ya bunduki hapa Marekani. Ninayekaribisha mimi ni Idi Ligongo. Naam, kwa undani leo tunaanzia nchini Rwanda ambapo taarifa za ghasia za wakimbizi katika ofisi za shirika la Umoja wa Mataifa la kushughulikia wakimbizi UNHCR ambapo vifo kadhaa vilitokea. Mpaka sasa UNHCR inaitaka Rwanda kuchunguza namna polisi walivyohusika katika vifo vya wakimbizi takriban watano kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC wakati wakimbizi hao walipoandamana baada ya kupunguzwa kwa kiwango cha chakula, tukio ambalo lilitokea siku ya Alhamisi. Tukio hilo linadaiwa kushirikisha Wakongo 700 kutoka kambi ya wakimbizi ya Kiziba ambapo waliandamana mpaka katika ofisi za UNHCR zilizopo Karongi mjini Kigali. Msemaji wa UNHCR Cecil Pauli anasema hali ilizidi kuwa ya taharuki baada ya polisi kutumia gesi za kutoa machozi ili kuwatawanya wakimbizi hao, ambapo pia ameeleza kuwa risasi zilifyatuliwa. Amesema kwamba kutokana na hilo vifo kadhaa vilitokea ambapo wengine walijeruhiwa, ambapo pia polisi waliumia katika tukio hilo. Katika kufafanua nafasi ya UNHCR katika hili, msemaji huyo wa shirika hilo Cecil alieleza kwamba hali hiyo inatokana na kupunguzwa kwa fedha ambazo zinaathiri shughuli za misaada ya kibinadamu nchini Rwanda. Ameiambia VOA kwamba kukosekana kwa fedha kulisababisha mpango wa chakula duniani WFP kupunguza kiwango cha chakula kinachotolewa na shirika hilo kwa 10% mwezi Novemba, kufuatia punguzo lingine la 25% mwezi Januari mwaka huu. Kambi ya Kiziba yenyewe inahudumia wakimbizi 17,000 kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, lakini inaelezwa kwamba wakimbizi takriban 173,000 kutoka nchini DRC na Burundi wanaishi katika kambi 6 nchini Rwanda, na kuna uwezekano kwamba ghasia zaidi zinaweza kujitokeza endapo mahitaji ya wakimbizi hayatofikiwa. UNHCR mpaka sasa imeshapokea 2% tu ya $99 million zinazohitajika kufanikisha shughuli za misaada ya kibinadamu kwa mwaka huu peke yake. Tunaye mwanahabari wetu kutoka Kigali nchini Rwanda, Silvanus Karimera, kwenye line ya simu. Na itakuwa vyema Karimera ukitufahamisha kuhusu idadi kamili ya waliouawa katika tukio hilo, manake kwa mujibu wa taarifa nyingi ambazo zinaendelea ni kwamba vifo ni zaidi ya vitano. Kwa hapo Rwanda, nini ni hasa ambacho kinaelezwa?
Kinachoelezwa idi ni kama ambavyo umetangulia kusema katika utangulizi. Mpaka sasa kwa mujibu wa taarifa ambayo imetolewa na jeshi la polisi ni watu watano. Isipokuwa katika siku tatu mbili zilizopita kumekuwepo na taarifa kwamba yumkini idadi hiyo ikawa inazidi, lakini idadi inayozungumzwa hapa ni idadi ambayo imetolewa na jeshi la polisi kwa jumla kwamba ni watu watano. Na niseme tu kwamba watu hao watano walizikwa weekend hii iliyopita, kwa sababu tukio hilo lilitokea siku ya Alhamisi. Kwa hivyo tayari wameshazikwa katika makaburi ya pamoja pale kambini, kwa sababu kambi hiyo ina makaburi ya pamoja ambako kwa kawaida watu wengine ambao wanakufa kwa ajili ya ugonjwa wa kawaida wamekuwa kizio. Kwa hivyo hata wao ambao waliuawa ama walifariki katika maandamano hayo na kadhalika na makabiliano baina yao na polisi wameshazikwa mnamo weekend hii iliyopita.
Na kuna taarifa vile vile polisi bado wamezingira kambi hiyo ambayo inawapa hifadhi hawa wakimbizi kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Je, hili liko vipi?
Labda tu nirekebishe kwamba kwa sababu hii ni kambi kubwa, ni kambi ambayo inawahifadhi watu takriban 17,000. Tunaposema kuzingira itakuwa labda ni neno ambalo pengine si sahihi kulitumia, lakini polisi maalum wako pale katika lango kuu la kuingilia hapo kambini, na wanakagua kagua yule anayetoka na yule anayeingia kuweza kutambua nini kinachoendelea, kwa sababu gani labda mtu kaingia, kwa sababu gani labda mtu katoka na nini na kadhalika. Kwa hivyo katika swala la kuzingira hilo halina ukweli, kwa sababu kwanza mpaka wazingire kambi watu 17,000 itawahitaji nguvu ya ziada na kutumia pengine labda niseme idadi kubwa ya maafisa polisi. Lakini ukweli ni kwamba kilichoshuhudiwa ni kwamba polisi waliopo ni pale lango kuu, ambalo kwa kweli wamekaza ulinzi pale kwamba wajue ni nani anaingia na nani anatoka, na pengine hata hiyo huyu anayetoka na kuingia basi atakuwa ameingia kwa sababu gani na amebedelea nini. Na hii ni kwa sababu kwa mujibu wa maelezo ya msemaji wa polisi siku wiki iliyopita ni kwamba katika yale makabiliano wale wakimbizi wale waandamanaji waligundua kuwa na baadhi ya silaha za jadi, tuseme kwa mfano vyuma fulani ambavyo walikuwa wamechonga na ambavyo walivitumia kuweza kuvirushia polisi na kadhalika. Kwa hivyo nahisi kwamba ndio sababu labda wamekaza ulinzi na kuweza kuhakikisha kwamba anajua nani anaingia na anaingia na kifaa gani mkononi na kwa sababu gani anaingia kimsingi.
Na huu ulinzi ulikuwepo siku za nyuma ama umewekwa mara baada ya kutokea haya maandamano yaliyozusha ghasia na kusababisha vifo?
Ulinzi ulikuwepo, ulikuwa ni ulinzi wa kawaida kwa sababu kambi yenyewe ilikuwa na maaskari wachache pamoja na viongozi wa kambi yenyewe, kwa sababu kambi ambazo sita zilizotoka hapa nchini kwamba huwezi kuingia tu hivi, lazima uonyeshe vitambulisho na nini. Lakini kutokana na ile gasi inatokea ambayo sio la kawaida ilitokea, kilichofanyika ni kuongeza idadi ya maaskari pamoja na kukagua kwa undani kuweza kujua, kwa sababu pengine wakiepuka kwamba lile lililotokea wiki iliyopita basi lisije labda likaongezeka. Na kwa faida ya msikilizaji tu kwamba hii leo ndo shirika la Umoja Mataifa la huduma kwa wakimbizi ni sera pamoja na mashirika mengine ya kutetea ya kutoa huduma kwa wakimbizi, mashirika kama vile ya kutoa vyakula kwa mfano Plan International na mashirika mengine ambayo kwa kawaida husaidia hao wakimbizi, ndo yameanza yani yameanzisha upya kutoa msaada kwa wakimbizi hao, kwa sababu kuanzia wiki iliyopita yalikuwa ni kama tradition na hayakuwa yakionekana pale. Kwa hivyo hii leo ndo wameanza upya, yani wamefungua upya tena zile huduma zao kwa ajili ya kuendelea kuwapatia wakimbizi huduma za vyakula na maji na kadhalika.
Asante Silvanus Karimera. Vilevile nimezungumza na mwanahabari kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Mitima De La Chance, ambaye yupo mjini Bukavu, na kwanza nikamuuliza taarifa za huko kwa upande wao zinaelezwa ni nini hasa kilichosababisha ghasia na vifo na idadi ya vifo.
Ni kwamba ni katika hiyo kazi ambapo wakimbizi hao waliweza kuendesha huyu ilikuwa kwanza kwa mwanzo ni mgomo ambayo iliweza kutokea kutokana na jinsi tume ya Umoja wa Mataifa ambayo inahusika na wakimbizi UNHCR iliwahi kuwatangazia siku ambazo ilipita ya kwamba kuna misaada ambayo walikuwa wamepata na ambayo itakuwa tayari imepunguza. Sasa kwa siku kwa vile siku zilikuwa zikienda, yaani ikiwa wakati ilipokuwa ukipita, ikaweza kutangazia kwao ya kwamba misaada itakuwa basi imepunguka, sababu pengine kutokana na jinsi ya kuweza kupata misaada hiyo ilikuwa imeshindikana kidogo. Ndio kwa kutokana vita walikuwa tena hawa wakimbizi wakuzimani katika kambi hiyo huko Rwanda hawapati tena misaada na chakula ilikuwa tayari kupunguka katika kambi yenyewe, ndio wakajikuta basi waweze kuonyesha asira yao barabarani, kuonyesha asira yao kuweza kufanya fujo. Na ndipo basi inaelekea kwamba polisi upande huo haikuweza kutaka kuweza kufikia makelele kama na hayo ama hali ya fujo katika kambi hiyo, na ilijaribu kuweza kuwazuia hao wakimbizi, jambo ambalo liliweza kusababisha vifo vya watu katika kambi yenyewe huko Rwanda. Najua ni kambi ambayo kuna wakimbizi, baadhi ya wakimbizi ambao wanatoka basi katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambao kuna wengine ambao tangu wakati wa zamani ama miaka ya kutosha wanakaa katika eneo hilo, ambao waliweza kuonyesha kwamba walikuwa kabisa ni vigumu iwapo tume ya Umoja wa Mataifa itaweza kukata misaada yenyewe, watakuwa basi na shida ya kuweza kuishi. Ndio kwa jinsi yao kuweza kuonyesha asira yao ilikuwa basi ni kuweza kufanya fujo yenyewe ambayo iliweza kuzaa ghasia.
Sasa kwa taarifa ambazo zipo, maanake mwanzo tulijua kwamba wameuawa watu wawili, baadaye taarifa zikasema watu watatu, na hivi sasa kuna taarifa ambazo bado hazijathibitishwa zinasema zaidi ya watu kumi. Kwa taarifa ambazo nyinyi mnazo kwa upande wa huko wa DRC, ni watu wangapi wameshafariki mpaka hivi sasa?
Ya kusema tu hapo ni kwamba bado kabisa idadi kamili haijajulikana, sababu mmoja kati ya wakimbizi katika kambi hiyo anasema kwamba huenda ni wale wakimbizi ambao waliweza kuuliwa, lakini viongozi wa huko upande wa Rwanda polisi wameweza kusema ya kwamba ni watu wawili ambao waliweza kufariki pia wakati wa zakio ambazo basi ya maofisi ambayo nikajitokeza ndio kati ndani ya kambi yenyewe. Lakini kuhusu viongozi katika kundi la kidemokrasia bado kabisa hawajakamilisha ni idadi rasmi ya ngapi kikweli ambayo iliweza kufariki wakati wa tukio hilo.
Na kwa zile taarifa ambazo mnafahamishwa hapo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo juu ya tukio hili lote, ni nini hasa ambacho kinaelezwa pengine na serikali ama vyombo vya habari vya hapo?
Taarifa zenyewe ziliweza kutangazwa na vyombo vya habari, lakini bado kabisa serikali haijaweza kutoa kauli yote ile rasmi kuhusu hali ambayo iliweza kujitokeza ama hali ya machafuko. Lakini watu tunafanya na viongozi tunafanya ambao kijaribu ku ya kuwasiliana nao sema kwamba bado wanasubiri tume ya Umoja wa Mataifa hiyo kuweza kuingilia kati swala hilo na kuweza kuleta mwangaza kamili kwa kuweza kuchunguza kile ambacho kiliweza kupitika katika kambi yenyewe, na hao viongozi wakaweza basi kulaani kile ambacho kiliweza kutokea, sababu mkimbizi ana haki ya kuweza kulindwa katika nchi ambamo amepata hifadhi ndani ama ameweza kibinadamu kuweza kusubiri usalama uweze kurudi katika nchi yake. Kwa sasa kuweza kupita katika hali ya ikaika inakuwa vigumu basi kwa wakimbizi kuweza kurudi huko. Ni kwamba wakuu viongozi wanakuwa wakiweza kusubiri kwanza kuweza pengine kusubiri kauli ama msimamo, kujua msimamo wa hatima ya Umoja wa Mataifa inayohusika na wakimbizi pengine baadaye wakaweza pia kuweza kutoa kauli yao binafsi.
Na kile ambacho kipo hivi sasa, unadhani kuna mazingira ya hawa wakimbizi ambao wako nchini Rwanda wakarejea Congo DRC? Maanake tunajua wametokea sehemu tofauti tofauti, lakini sehemu ambazo unajua walio wengi wametokea, unadhani kwamba kuna mazingira salama hivi sasa kwa wao kurejea nyumbani?
Kusema kweli kabisa ni swali gumu kwa kuweza kulijibu, sababu ukiangalia hali ya sasa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni kamati mfano wa hali ya kisiasa ambayo inakuwa haikaika, hali pia ya kiuchumi hapo kabisa ni hatari, hali ya kijamii kwa ujumla ni kwamba ni vigumu wakimbizi kuweza kurudi, sababu ukiangalia kuzingatia hali ya mambo hasa mashariki ya Kongo ya Kidemokrasia, sababu watu wengi wanaokaa huko Rwanda katika hali ya ukimbizi ni watu ambao waliweza kutokea mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na leo mashariki ya Kongo ya Kidemokrasia bado kabisa mingali hali za fujo, hali za mauaji, hali ya ubakaji, za ubakaji ambazo bado zingali zinaripotiwa kama kule mauaji ya watu katika vijiji tofauti na katika miji. Hali ya ambao kabisa inapotiza kufanya kwamba maisha yaweze kuwa.
Basi ni Mitima De La Chance akizungumza nasi kutoka katika mji wa Bukavu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo juu ya swala hilo la hasi ambazo zimesababisha vifo kwa mujibu wa UNHCR, na kwa mujibu wa polisi ya Rwanda ni watu watano ambao wameuawa, na kwa mujibu wa mwanahabari wetu Silvanus Karemera watu hao walizikwa mwishoni mwa juma nchini Rwanda. Vilevile amegusia swala la kuanza kutolewa kwa misaada kutoka kwa mashirika mbalimbali kwenda kwa wakimbizi, lakini kama ilivyoelezwa na UNHCR mpaka sasa imeshapokea asilimia 2 tu ya dola milioni 99 zinazohitajika kufanikisha shughuli za misaada ya kibinadamu. Mwisho wa sehemu hii ya kwanza ya kipindi hiki cha Kwa Undani, tutakaporejea tutakuwa hapa hapa Marekani kuzungumzia matumizi ya silaha bunduki. Naam, karibu katika sehemu ya pili ambapo tukio la mauaji ya watu 17 katika shule katika jimbo la Florida linaendelea za mjadala wa sheria za umiliki wa bunduki, jambo ambalo hapa Marekani katiba ya nchi imewapatia wananchi haki ya umiliki wake. Kutokana na hili, wabunge ikulu ya Marekani White House wanaharakati wanaupinga sheria za kuondoa haki ya umiliki wa bunduki, na wale wanaotaka mabadiliko ya sheria zilizopo bado wanaendelea kujadiliana namna ya kumaliza matukio ya mara kwa mara katika sehemu mbalimbali ya mauaji kwa watu wanaomiliki bunduki kisheria. Kutokana na hilo, mjadala unazidi kuwa mkubwa, hasa baada ya rais wa Marekani Donald Trump yeye kupendekeza kwamba walimu nao ni vyema wakapewa ruhusa ya kuwa na bunduki mashuleni ili kulinda wanafunzi wao na wao wenyewe kujilinda. Katika line ya simu ninaye Profesa Julius Nyangoro. Profesa, moja kwa moja, katika mjadala huu wa sasa, unaona kuna uwezekano kabisa wa kupatikana muafaka katika kutungwa sheria madhubuti kuanzia ngazi ya serikali kuu na serikali za majimbo itakayopunguza ama kuondoa kabisa matukio ya mauaji kutoka kwa wamiliki halali kabisa wa bunduki hapa Marekani?
Nadhani kutungwa kwa sheria mpya kuhusu kumiliki bunduki itakuwa ni vigumu sana, kwa sababu shirika ambalo linaitwa NRA, National Rifle Association, ambalo ni shirika ambalo linawakilisha wamiliki bunduki, lina nguvu sana hapa Marekani. Na katika uchaguzi uliopita, hili shirika lilimpa Donald Trump milioni 30 za kwa ajili ya kugombea urais, na inakuwa ni vigumu sana Rais Trump au shirika lenyewe kukubali kuwa na vizuizi katika kutekeleza sheria ya kuwa na kuweza kumiliki bunduki. Kwa hivyo itakuwa ni vigumu sana, hilo jambo la kwanza. Jambo la pili ni kwamba hapa Marekani majimbo yote 50 yana sheria tofauti tofauti kuhusu kumiliki kwa bunduki. Kuna majimbo mengine ambayo yanaruhusu kuficha silaha na bila kuonyesha wazi kama una silaha, na kuna majimbo mengine ambayo hayaruhusu kitu kama hicho. Kwa hiyo inakuwa ni vigumu sana kuweza kutekeleza sheria yoyote ambayo itaweza kupitishwa kwa wakati huu.
Umegusia hili shirika la NRA la wamiliki wa silaha hapa Marekani, na umesema kwamba wana nguvu na walitoa fedha nyingi tu ku muunga mkono Rais Donald Trump na kufanikisha kuingia ikulu ya Marekani. Mtu anaweza kawa anajiuliza maslahi ya hili shirika katika kuhakikisha kwamba hakuna sheria kali za umiliki wa bunduki ni nini hasa?
Kwa kikatiba, kuna katiba ambacho ni kipengele cha pili, kinasema kwamba kila mwananchi hapa Marekani ana ruhusa ya kuwa na silaha na kwa ajili ya kujihami, na vile vile kujihami kule kunategemea kwamba mtu anaweza kujihami kutokana na maadui kutoka nje au serikali yenyewe kama serikali haitakuwa ya kidemokrasia. Kwa hiyo kiini cha nguvu cha NRA ni kipengele cha pili cha katiba ya Marekani ambacho ni kigumu sana kutengua.
Kwa maana hiyo sasa, je, kuna faida yoyote ya kibiashara, faida yoyote ya kimaslahi ya namna nyingine ukiachilia hii katiba ambayo imewapa wananchi mamlaka ya kumiliki bunduki?
Kuna kampuni tatu au nne kubwa sana ambazo zinatengeneza silaha hapa Marekani, na hizo kampuni ni kampuni ambazo vile vile zinafanya biashara kwenye Wall Street, ambayo ndiyo sehemu ambayo watu wanaweka pesa zao kwa wingi, kama ni pesa za kuhifadhi utamaduni, fedha za tofauti. Kwa hiyo itakuwa ni vigumu sana kwa mtu yeyote ambaye anaweza kuingilia kuingilia mambo ambayo yataweza kuzuia watu kuwa na umiliki wa silaha, kwa sababu ni pesa nyingi sana ambazo zinahusika, na inakuwa ni vigumu sana kuweza kuondoa watu kwenye maslahi yao ya pesa.
Marekani ndiyo nchi ambayo inaongoza duniani kwa vifo vinavyotokana na bunduki, hasa katika nchi zilizoendelea. Vile vile bunduki nyingi sana zipo mikononi mwa wananchi wake kuliko nchi yoyote ile duniani. Kwa mfano, Umoja wa Mataifa unasema kwamba kiwango cha vifo vya bunduki hapa Marekani ni mara 6 zaidi ya Canada, mara 7 zaidi ya Sweden, na karibu mara 16 zaidi ya Ujerumani. Kwa kuangalia takwimu hizi tu na matukio ya mauaji wa Marekani, je, unaona kwamba wanajali ama kwa usi jambo la msingi kutafakari nafasi yao hasa kuangalia takwimu hizi?
Itakuwa ni vigumu sana kwa sababu ukiangalia katika miaka mitatu iliyopita, kwa mfano kulikuwa na mauaji Sandy Hook ambayo ni katika jimbo la Connecticut, ambapo vijana wengi sana waliuawa na walimu. Alafu mwaka jana kulikuwa na mauaji karibu ya watu 50 huko Nevada, na mwaka huu vile vile tumeona mauaji ya vijana 17 katika shule ya Douglas. Hayo mauaji yakitokea, watu wanashtuka siku mbili tatu au nne, lakini baada ya muda kila mtu anasahau. Kwa hiyo kuwepo kwa mauaji na matukio makubwa ya vijana kuuawa hakutabadilisha mawazo ya watu wengi ambao kwa sasa hivi wanafikiria kwamba kama wakianza tu kwa kuzuia umiliki wa bunduki, huo ni mwanzo wa kuzuia kila aina ya silaha yoyote ambayo wanaruhusiwa kuwa nayo katika chini ya katiba ya kipengele cha pili.
Sasa kuna swala moja ambalo lipo hivi sasa, kwa hali ilivyo, je, watu wanaamini tatizo ni bunduki ama magonjwa ya akili? Japokuwa katika swala magonjwa ya akili kuna mtafiti kwa mfano Dylan Matthew, yeye anasema kwamba mara zote mtu mwenye matatizo ya akili ana nafasi kubwa zaidi ya kuwa muathirika kuliko kuwa ndiye aliyesababisha hayo maafa. Hata mtafiti mwingine ambaye Mike Stone, ambaye anashughulika na masuala ya magonjwa ya akili katika chuo kikuu cha Columbia, amesema kwamba yeye anachokiona, maki amefuatilia hawa ambao wamesababisha haya mauaji toka mwaka wa 2015, na anasema 52 tu kati ya 235 ndio walikuwa wana matatizo ya akili, ikiwa ni takriban kama 22%. Sasa je, hili linakuwaje?
Lakini tukumbuke kwamba kama hao waathirika wasingekuwa na silaha wasingeweza kuua. Hilo la kwanza hilo. Kwa hiyo hawa 22% ambao wamefanya maafa yasingetokea. Hilo la kwanza. La pili ni kwamba hatuwezi kujua jinsi ambavyo hao jamaa waliofanya utafiti wanakisia vipi kwamba jamaa waliofanya ni wagonjwa au sio wagonjwa. La muhimu ni kwamba kama hizo bunduki zisingekuwepo, kama silaha hizo zisingekuwepo, ni kwamba hawa watu wote hao wasingeweza kufanya mauaji hayo. Kwa hiyo hoja ya kwamba wagonjwa waathirika wa akili au magonjwa mengine ndio wanaweza kuua au hawawezi kuua, hiyo ni hoja ya pembeni, sio hoja ya msingi, kwa sababu hoja ya msingi ni kwamba kama silaha ni nyingi zinazunguka katika jamii, ni lazima kuna mtu atakuwa nazo, na katika mafikira ya watu huwezi kujua nani ana mafikira mabaya, nani ana mafikira mazuri.
Na umegusia hilo, manake hata kitakwimu kama ulivyoeleza, ulivyochambua profesa, ni kwamba ambao wana matatizo ya akili wanaonekana ni wachache sana kusababisha matatizo haya. Lakini sasa tukija kuangalia swala lingine, ni umri wa kumiliki bunduki. Manake hapa Marekani kwa mfano mtu hawezi kuuziwa pombe akiwa chini ya umri wa miaka 21, lakini bunduki ni miaka 18 tu mtu anaweza akauziwa bunduki. Sasa je, hili kutokana na haya ambayo yapo hivi sasa, kuna ishara yoyote ya kubadilisha pengine umri wa mtu kumiliki bunduki?
Katika mabadiliko ambayo yamependekezwa kwa wakati huu, nadhani umri wa kumiliki silaha ndiyo jambo ambalo linaweza kutendeka kwa wakati huu, kwa sababu ukiangalia sana sasa hivi kumiliki bunduki lazima uwe na miaka 18, na mapendekezo ni kwamba miaka ipandishwe mpaka 21. Hiyo miaka mitatu sio mingi sana, kwa hiyo nadhani hata NRA ili kuonyesha kwamba nao wanafikiria sana maafa ambayo yametokea kwenye jamii, inaweza wakakubali. Lakini sasa shida ni kwamba katika majimbo tofauti tofauti, kuna majimbo ambayo kweli wanasema kwamba vijana wa miaka 18 mpaka 21 wasimiliki silaha, lakini zaidi ya nusu ya majimbo tayari wanaruhusu vijana wa miaka 18 mpaka 21 waweze kumiliki silaha. Kwa hiyo unakuwa ni mzozano sana, na la muhimu ni kwamba spika wa bunge na mwenyekiti wa Senate mpaka sasa hivi hawajasema kwamba miswada wataruhusu miswada iende bungeni ili ijadiliwe ili kuweza kupitisha hizo sheria. Kwa hiyo mazungumzo
hata kama rais mwenyewe ataanza kuzungumza na kusema kwamba miaka ya kumiliki silaha ipandishwe kutoka miaka 18 mpaka 21, kama hizo sheria hazitapitishwa bungeni, awe ni mazungumzo ya barabarani tu na hayataweza kusaidia lolote katika kubadilisha sheria zilizopo sasa hivi juu ya kumiliki silaha.
Asante sana Profesa Julius Nyangoro kwa kutupasha hayo juu ya mjadala ambao unaendelea hivi sasa Marekani juu ya umilikaji wa bunduki, hasa kutokana na matukio ya mara kwa mara ya watu wanaomiliki bunduki kisheria, kihalali kabisa, kwenda katika mikusanyiko ya watu na kufanya mashambulizi yanayosababisha maafa ya vifo vya walio wengi. Mimi naitwa Idi Ligongo, kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya kwa undani kwa siku hii ya leo tunakwambia shukran kwa kuwa nasi.
Ulikuwa ukisikiliza kipindi cha marudio cha kwa undani kutoka hapa studio za idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika mjini Washington DC. Hivi sasa basi na kuacha na burudani ya muziki.
Awache kujizuzua, mweleseni mimi si wa kuchezea, nilidhani ni shujaa kwa vile alivoka, kajipa sifa ya taa, kumbe vile mshumaa.
marehemu karudi, nyumba ya urithi haiuzwi tena.
VOA, the Science Edition of Press Conference USA. Here is your host, Rick Pantaleo.